Hezké dopoledne, milí přátelé. Posloucháte Dvojku v okamžiku, kdy začíná dnešní vydání Hosta do domu, kterým vás provede, a to moc rád, Jiří Holoubek. Ať se vám dobře poslouchá, budu si dnes povídat s člověkem, který je skrz naskrz úspěšným mužem. Je mu 23 let. Jeho jméno je Adam Ondra. Já vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Český sportovní lezec, aktuálně také nejlepší lezec na světě, dvojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost, mistr světa v bouldering. To je technické lezení bez zjištění vlastně v malých výškách, buď na stěně nebo na skále, říkám to dobře? Aktuálně i rekordman ze stěny downwall v amerických Yosemitech, určitě si o tom budeme povídat, to je nejtěžší vícedélková cesta světa. Před ním ji přelezli pouze dva lidé a dosavadní rekord Adam překonal o 11 dní, což je taky fascinující a i k tomu se dostaneme. Ale začnu jinou věcí. Adame, vy jste přijel z Brna.
Ano.
Jste Brňák. Co je větší adrenalin? Lezení po josemických skalách anebo cesta po D1 z Brna do Prahy?
Určitě to bude lezení v Josemitech. Já tu D1 jezdím v roce tolikrát a připadá mě docela v pohodě.
Jak jsem říkal, vy jste veskrze úspěšný muž. Mluvíte několika jazyky, skvěle lezete, a to už od útlého dětství. Jste také pilný a úspěšný student, dá se říct. Abychom si vás trochu poličtili, protože takhle by člověk brzo získal mindrák, kdybych pokračoval. Máte nějakou neřest? Předpokládám, že nepijete, nekouříte, ale co třeba taková jako lenost nebo...
Já jsem strašně nepořádný.
Ano, tak děkuju. Aspoň něco. Jak se to projevuje?
No, takže mám v pokoji a v autě strašný nepořádek, ale já jsem zase taková jakoby v tom nepořádku dvojaká osobnost, jakoby v tom, co mám svoji prioritu, že třeba půjdu na trénink, tak to si správně jako zorganizuju, ale to, co nepovažuji za důležité, jestli třeba v autě mám nebo nemám pořádek, tak to nechávám být.
Jak jsem říkal, vy jste považována to zcela po právu za nejlepšího lezce na světě. Také jsem se dočetl, že Adam Ondra, to je kategorie v lezení sama pro sebe. Řekněte mi, je to spíš posilující anebo svazující vědomí?
Tak já myslím, že kdybych nad tím příliš přemýšlel, tak je to právě svazující vědomí. Ale to, co je pro mě důležitý, je jakýsi můj personální progres v lezení. Že já si prostě stanovím cíl a že chci vylézt třeba určitou cestu v tom roce, a zatím si jdu, zatímco kdybych jakoby přemýšlel nad tím, že chci být třeba nejlepší na světě v tom daném roce, tak by to asi bylo víc svazující, než právě tady tenhle můj osobní progres. No. A to se mi třeba v lezení líbí, že kdybych třeba si měl představit, že budu jenom závodit, tak jestli budu jednou, dvakrát, po třetí, po čtvrté mistr světa, tak to možná není až tak motivující. Ale v lezení je to právě o tom, že mám nějakou cestu, kterou chci vylézt. Není to o tom, že musím překonat ty svoje soupeře, ale že musím překonat tu danou cestu, a těch cílů, které si v lezení můžu stanovit, je prostě tolik, že je nikdy ani do konce života 100% nevyčerpám.
Naším hostem je dnes lezec Adam Ondra. Naším společným hostem do domu je dnes sportovní lezec Adam Ondra. Před chvílí padlo slovo soupeři a mě by zajímalo, jestli mají soupeři respekt, anebo jestli jsou z toho nervózní, když vás vidí na závodech, a že vás vidí už nějaká léta a ještě nějaké roky uvidí.
Tak já myslím, že snad respekt, i že možná jsou i trošku nervózní, no. Lezení je takové trošku speciální, že může to vypadat zvláštně, ale já třeba jezdím jenom na určitý závody a některé sezóny úplně vynechávám. A není to tak, že když nezávodím, tak se flákám, ale o to mám vlastně větší cíle potom třeba vylézt nějakou určitou cestu na skalách, což pro mě mnohdy je třeba i důležitější a hodnotnější, než vyhrát nějaký určitý závod. Takže moji soupeři třeba říkají, že když na těch závodech nejsou já, tak to není tak motivující, jako když tam přijedu. Což je určitě příjemný slyšet.
Vzpomínám si na dobu, a bylo to tak před 10-11 lety, kdy jsem také zkoušel lézt a nějaký 3/4 rok, možná rok jsem chodil na stěnu. Už tehdy se o vás psalo, o malém chlapci ve sportovních lezeckých časopisech, ale k té stěně, Adame, co se dá naučit na umělé stěně a co už na stěně naučit nejde?
Tak mnoho třeba závodníků, specialistů závodníků opravdu leze pouze a jenom na umělé stěně a do těch skal třeba až tak nejezdí, ale já si myslím, že třeba když člověk do těch skal jede, tak je to něco, co se může hodit i pak třeba na těch závodech, které probíhají jenom na umělé stěně. A je to tak, že hlavní ten rozdíl je, že když člověk leze na umělé stěně, tak leze nějakou cestu, kterou postavil stavěč, kterou postavil prostě člověk, a spíš se vlastně musí vcítit do toho, jak to ten stavěč asi myslel, zatímco samozřejmě na skalách tam to postavila naše milá příroda. Tam už člověk neřeší, jak to myslela ta příroda, že jo, příroda to postavila tak, jak si v uvozovkách náhodně, a myslím, že daleko víc člověk získá takovou jakousi lezeckou intuici.
Je stěna, která se nedá vylézt?
Těch je strašně moc, samozřejmě může být i kolmá stěna, kde nejsou vůbec žádné chyty, a tam prostě můžu říct, že ani moji vnukové nebo nějaký superlezec za 100 let to stále nevyleze.
Poznáte to pohledem? Nebo si tu stěnu musíte osahat, protože to třeba do nějaké výšky půjde a tam se zjistí, že dál ani krok?
Určitý cesty asi poznám pohledem, ale některý si musím zkusit a některý třeba ani já sám nedokážu určit, jestli za 50 let opravdu někdo bude tak dobrý, že za tak nepatrný chyty se někdo třeba udrží. Mně to momentálně třeba může připadat nelezitelný, ale za 50 let kdo ví.
Pro posluchače laika, co znamená nepatrný chyt?
Zase, těžká cesta může být třeba úplně kolmá stěna s naprosto mikroskopickými chyty, které jsou třeba několik jenom milimetrů velké, nebo to může být zase velký převis, může to být nějaká téměř střecha, kde třeba ty chyty jsou o dost větší, jsou třeba na jeden článek prstu. No ale to je to silovější, protože to samozřejmě větším převisu. Taky záleží na tom, jaké tam jsou dobré stupy k tomu. A na povrchu třeba té skály pískovec má samozřejmě lepší tření než vápenec a tak dále.
Když už jsme mluvili o té přírodě, která si to prostě postaví tak, jak sama uzná za vhodné, my to nemůžeme nějak ovlivnit. Je příroda jeden z těch důvodů, proč jste si lezení na skalách zamiloval?
Určitě je to jeden z důvodů, a pro mě samotné lezení není jen o tom lezení. Když si představím lezení, tak mnohdy se mě ani nevybaví to, že jsou někde na skále, opravdu provádím ty pohyby rukama, nohama. I když je to samozřejmě něco, co mě baví, tak často si právě představím nějakou pěknou chvíli v přírodě. Díky lezení jsem v přírodě v podstatě pořád a není to jenom o tom, že člověk tráví ten čas ve skalách, často právě v těch lezeckých oblastech ani nejsou žádný hotely nebo penziony, ani to třeba nemám až tak rád, často právě spíme třeba v autě nebo pod stanem a člověk prostě tak nějak se dostane ven z města a to mě na tom taky baví. No.
Když se nezasvěcený jedinec dívá na vaše výkony a výkony jiných lezců, nebo dejme tomu horolezců, tak si říká, no to je přece ohromný hazard se životem. Mě by zajímalo, jestli každý krok, který na té skále uděláte, je bezpečný minimálně ve vaší hlavě, že ho máte tak promyšlen, že víte, že až ho uděláte, měl by být bezpečný, anebo jestli riskujete.
No, jsou dva druhy rizika. Buď riskuju svůj vlastní život, což je strašně moc lezeckých disciplín, když to takhle řeknu, které si člověk může vybrat. Pokud bereme jenom lezení na umělé stěně, či na skalách, které jsou velmi dobře zajištěné, takzvané sportovní lezení, tak si myslím, že to je relativně hodně bezpečný sport. A ty nehody se samozřejmě stávají, ale je to spíš způsobeno lidským faktorem, typu, že se člověk třeba zapomene navázat. Při tomhle stylu lezení já v hlavě žádný ani riziko nepociťuji. Je to prostě totální rutina a je mně jedno, jestli jsem 20 nebo 50 metrů nad zemí, prostě to nevnímám. Pak samozřejmě si může člověk vybrat nějaký styl lezení, kdy už to jištění třeba není tak dobré, nebo to jištění je ve větších vzdálenostech, takže se člověk může třeba víc proletět. Neříkám, že lezu vždycky jenom ty bezpečné cesty, třeba právě ta cesta v Yosemitech na Donwallu určitě v určitých místech je i trošku nebezpečná, ale potom samozřejmě i na těch závodech jdu do jakésiho rizika, ne, že se zraním, ale že třeba selžu, že ty závody nevyhraju. Takže je tam třeba nějaká velice těžká sekvence hnedka na začátku cesty, kdy vím, že když tam spadnu, tak třeba budu v tom závodě úplně poslední, ale zároveň vím, že nemůžu třeba moc váhat v té dané sekvenci, protože čím víc budu váhat, tím víc ztratím síly. Takže třeba prostě intuitivně cítím, že ten další chyt asi bude relativně dobrý, tak prostě neváhám a skočím tam. A on, když je dobrý, tak jsem nad tím vyzrál, protože jsem ušetřil strašně moc síly a můžu pokračovat dál. Když se náhodou spletu, ta intuice selže a skočím někam, kde to nakonec není až tak dobrý a spadnu, jo, tak to bylo moje riziko. Ale já třeba mám právě ten styl, že na těch závodech spíše jdu do toho rizika, protože se vnímám, pokud nějaké chyby udělám, pokud někde zaváhám, tak sice může být třeba třetí, čtvrtý, ale pokud opravdu chci vyhrát, tak musím lézt perfektně a to znamená nedělat chyby a proto i někdy chodit do toho rizika.
A náš host leze perfektně, daří se mu to, tím hostem je dnes Adam Ondra. Nepochybuji o tom, že i v případě, že vás lezení zrovna nezajímá, nesledujete ho nějak detailně, takže vám neunikla informace o tom, že náš dnešní host do domu, Adam Ondra, má za sebou fantastický výkon. Za 8 dní zvládl downwall v amerických Yosemitech a mě na tom zaráží to, že jste, Adame, překonal ten dosavadní rekord o 11 dní, když člověk sleduje sportovní překonávání rekordů. Jasně, jsme zvyklí, že tenhle ten byl rychlejší o pár vteřin, o pár minut, možná o pár hodin v některých disciplínách. Ale o 11 dní mě to nejde do hlavy. Co vy jste dělal lépe, anebo co ti před vámi dělali hůř, že ten rozdíl je tak strašlivý?
Tak já bych možná z začátku řekl, že mě třeba o ten rekord až tak nejde. Pro mě je důležitý, když člověk tu cestu vyleze, či nevyleze. A to je to asi nejvíc rozhodující. Po případě tady v tomhle vícedelkovém lezení rozhoduje, jestli to člověk ještě třeba vyleze za den, za 24 hodin. Takže určitě je to trošičku hodnotnější, že jsem to vylez o tolik rychleji. Na obranu třeba Tommyho Caldwella spíš musím říct, že oni to právě lezli ve dvou. Tommy Caldwell by tu cestu velmi pravděpodobně vylezl o trošku rychleji, ale on čekal na Kevina Jorgensena, protože ten se na ten druhé nejtěžší délce, když to takhle řeknu, zaseknul a zkoušeli 5 nebo 6 dní. Ale ten důvod je v podstatě prostý. No. Ty délky jsou extrémně těžké jak fyzicky, tak třeba extrémně náročné na kůži na prstech. Takže čím má člověk lepší výkonnost, tím se v těch jednotlivých délkách méně unaví a může jich vylézt více za sebou. Kdyby člověk byl dostatečně silný na to, aby je lezl za sebou, tak by ta cesta byla i lezitelná třeba za 24 hodin.
A já dokonce vím, že vy jste někde říkal, že je to takový váš cíl nebo ta meta těch 24 hodin. Což je skvělé mít ten cíl, ale je to reálné, anebo to je opravdu jenom přání a někde v koutku si člověk říká, no, teď ono to vlastně jako nepůjde. Je to reálné za 24 hodin?
Já si myslím, že reálné to je. Já neříkám, že teď jsem toho schopen, ale určitě pokud bych se dostatečně ještě trošku zlepšil a investoval ještě čas do ještě větší přípravy na té cestě, že bych tu cestu znal ještě dokonalej, tak by to určitě možné bylo. Teď je jakoby otázka, jestli budu mít motivaci třeba překonat tenhle rekord, a nebo ten čas investovat zase do nějaké jiné cesty, i třeba v té stejné stěně El Capitána.
Budeme to sledovat. Ne, pochopitelně, s tímhletím skvělým výkonem padá vaše jméno, ale abychom byli přesní, vy jste v té stěně nebyl sám, měl jste tam parťáka, sparring partnera, kolegu, horolezec, fotograf, dobrodruh, jeho jméno je Pavel Blažek. Jaká je role toho člověka v případě takovéhle náročné akce?
Takže Pavel Blažek ten tu cestu nalezl a jenom mě jistil. Dělal opravdu veškerý support, takže nejen, že drží to lano a kouká se a jistí mě, tak zároveň tahal třeba i veškeré ty zavazadla, stavil třeba tu ty závěsné postele, což je všechno samozřejmě fyzicky náročné, což mě pomohlo vlastně se soustředit jenom na to lezení a veškerou tu fyzickou sílu pošetřit na to samotné lezení, no.
Může se stát, že takovýhle parťák, a vy se znáte dlouho, nepochybně musíte vědět, že se na sebe můžete spolehnout, že řekne i dneska už to neskoušej. Vidím na tobě, že toho máš, tak říkajíc, plný brejle. Nech to na zítra. Může se to stát?
Určitě se to může stát a myslím, že jakási souhra a empatie mezi těma dvěma parťáky je vždycky důležitá, no.
Jak to chodí prakticky? Mluvil jste i o tom, že Pavel je ten, který připraví stany na spaní a má na starosti pití, jídlo a tak dále. 8 dní jste strávili v té stěně. Jak se tam žije, když se zrovna neleze?
Těch momentů, kdy jsme vlastně zrovna nelezli, bylo relativně mnoho. Já bych upozornil, že třeba první 2-3 dny bylo dost teplo, takže my jsme lezli hlavně večer a v noci, protože prostě na sluníčku bylo příliš teplo. Takže dost času jsme prostě strávili jenom ležením na té závěsné posteli a povídali si třeba.
To je to, na co jsem ptám, protože projít se
nepůjdete. Energie. Že třeba jediný to vaření, tak to zase byla moje záležitost.
Co vaříte ve stěně, dejme tomu 200 metrů nad zemí?
Tak je to dost improvizované, měli jsme jenom takový malý závěsný vařič, takže všechno bylo v podstatě na nějaké zalívací bázi, takže nějaký ovesný vločky, bramborová kaše, instantní polívky.
Bratři Ebenové mají píseň Jak to dělají kosmonauti. Já se tady zeptám, jak to dělají horolezci. A teď se samozřejmě ptám na to, jak se to řeší s hygienou, jak se to řeší s tělesnými potřebami a tak dále a tak dále. Věci, které my děláme normálně doma v soukromí.
Tak hygiena se moc neřeší, maximálně si člověk vyčistí třeba zuby. Malá potřeba, tak to je v pořádku a velká potřeba, tak ta se musí provádět do pytlíku a to všechno si musíte zase pěkně odnést té hory zpátky, aby člověk nezanechával žádný odpad. No.
A teď mi řekněte, jestli od začátku toho výstupu všechno, co na něj potřebujete, táhnete sebou, anebo jestli je ještě někdo dole a třeba jednou za den prostě na další lano přiváže to, co budete teď potřebovat, aby si to vytáhnete nahoru.
Jo, my jsme měli tu výhodu, že vlastně já jsem tu cestu před tím samotným přelezem nacvičoval, takzvaně jako jsem si zkoušel ty jednotlivé těžké pasáže, protože to lezení prostě bylo příliš těžké na to, abych přišel a vylez to hned jen tak. Takže my jsme v průběhu vlastně toho zkoušení už si tam všechen ten materiál natahali, takže už jsme prostě v půlce stěny měli připraveno 10 kg jídla, 50 litrů vody, měli jsme tam spacáky i ty závěsné postele, takže už jsme jakoby potom v průběhu toho přelezu další support neměli.
A všechno to dobře dopadlo. Já si dnes v Hostu do domu povídám s vynikajícím lezcem Adamem Ondrou. Posloucháte Hosta do domu a naším společným hostem je dnes nejlepší sportovní lezec na světě Adam Ondra. Povídali jsme si už před chvílí o tom, co se odehrálo vlastně před několika týdny v Yosemitech, o tom skvělém výkonu na downwall. Mě by zajímalo, jestli při takovém výstupu máte diváky. Jestli je někdo dole, kdo se zastavuje, ukazuje si, fandí vám, fotí si.
Tak El Capitan v Yosemitském údolí je strašně specifická skála, protože má 1 kilometr, ale zároveň je tak strašně blízko civilizace. Prostě přímo v podstatě pod stěnou vede silnice, kde je parkoviště, je tam takzvaná El Cap Meadow, louka El Capitan. A tam se opravdu zastavují stovky lidí denně a ukazují si na všechny ty horolezce, takže často těch diváků tam bylo docela dost. Samozřejmě já, když jsem někde v 500 metrové výšce, tak pro ně už vypadám jako mravenec, ale s nějakýma...
Oni pro vás taky nakonec.
ale nakonec samozřejmě s nějakýma teleobjektivama aspoň něco jde vidět.
O vás už byly natočeny 2 dokumenty, dá se říct, vznikne nějaký i z téhleté cesty?
Ano, natáčíme právě s tím fotografem Heincem Cakem s Rakušákem takový celý profil, kde mimo jiné bude samozřejmě i downwall.
Adame, já vím, že, a je to logické, protože ten obor celý vás zajímá ze všech možných stránek, takže vás stejně jako lezení samotné zajímá historie toho sportu. Dá se říct, kdo byl prvním sportovním lezcem, tak jak to dnes vnímáme?
Tak sportovní lezení, tak jak ho známe dnes, že opravdu člověk přijde do skal, je to velmi dobře zajištěno, jsou tam ty nýty certifikovaný, tak to asi začalo někdy v 70. letech v Německu ve Frankenjuře a začal vlastně s tím Kurt Albert, který vůbec poprvé pojmenoval tenhle lezecký styl takzvaně Rotpunkt, styl červeného bodu a vlastně řekl, že za všechno to jištění, které na té skále je, se odteď nebudeme chytat, ale bude sloužit jenom jako jištění, ale jako chyty budou sloužit jenom ty výstupky, které nabízí samotná skála. Což byla v podstatě totální revoluce, protože předtím se prostě muselo nějak na tu skálu vylézt. No ale člověk prostě měl ty skoby, různý žebříčky, ale v podstatě třeba s použitím vrtačky se dá vylézt jakkoliv hladká skála, pokud opravdu ty nýty budeme chtít vrtat po metru.
Říkal jste před několika minutami, kdo ví, jestli stěny, které se dnes zdají naprosto nezvládnutelné mě, třeba nebudou lézt moji vnuci. Jakým vývojem za posledních, dejme tomu, 15-20 let lezení prošlo? Je to velký skok?
Tak já myslím, že ten skok je docela velký. Samozřejmě možná úplně nejrychlejší vývoj mělo sportovní lezení v 80. letech, kdy se to naprosto okrajové záležitosti začalo stávat alespoň trošku mainstreamovým sportem. Vůbec první soutěže v lezení probíhaly až někdy na konci 80. let. S tím vlastně přišly první umělé lezecké stěny, což daleko zvýšilo efektivitu tréninku, protože předtím se v zimě moc trénovat, že ho nedalo, používali se nějaký mostní pilíře. Samozřejmě pokud můžete jít na umělou stěnu 365 dní v roce, tak se samozřejmě dá velice efektivně trénovat. No ale v posledních 10-15 letech si myslím, že se lezení stalo ještě víc mainstreamovým, hlavně díky tomu, že umělé lezecké stěny v podstatě rostou i u nás v každém větším městě a ta dostupnost lezení je veliká. No.
U nás je velmi populární lezení na pískovci, protože máme v Čechách lokality, které jsou atraktivní. Lezete i na pískovci? Já mám pocit, že jsem neviděl vaši fotku z pískovce, ale možná jsem jenom špatně hledal.
Čas od času na pískovce zajedu a neřekl bych, že to je třeba víckrát než dvakrát, třikrát ročně, ale určitě to pískovcové lezení je i ze světového hlediska naprosto unikátní. I třeba právě tou etikou, že to není zajištěno tak dobře, jako někde ve Francii či ve Španělsku. Jsou určitý pravidla, jak se vlastně ty kruhy do té skály mohou vrtat, že mohou být jenom v určité vzdálenosti. A třeba v neposlední řadě i to, že se ty cesty musí dělat takzvaně od spodu, protože většina cest takhle těch kratších je dělána, že člověk tu skálu obejde, naslaňuje si, použije tu vrtačku, aby navrtal ty nýty. Zatímco na pískovci prostě musíte se do té cesty směle pustit, pěkně od spodu, lézt a pak pomocí takové věci, které se říká háček, je to v podstatě jenom zakřivený kus železa, se někde uchytit za nějaký malý ostrý výstupek, věřit, že ten malý výstupek udrží a potom vytáhnout tu vrtačku a vyvrtat díru na kruh. Což je velký dobrodružství a udělat takovou cestu není opravdu žádná legrace. Ale je to prostě součást toho koloritu pískovcového lezení.
Lezec Adam Ondra je dnes naším hostem. Posloucháte Hosta do domu a tím hostem je špičkový lezec Adam Ondra, nejlepší lezec na světě, můžeme říct, není to nic tajného a není to také přehnaná chvála, je to prostě fakt. Lezení bude v roce 2020 na olympiádě. Je to pro vás dobrá zpráva?
Já si myslím, že to je určitě dobrá zpráva, že olympiáda, doufejme, přinese více dobrého než špatného. A možná bohužel zatím teda je to jenom taková jednorázová akce, nikdo vlastně neví, jak to bude potom dál, jestli bude lezení i na olympiádě 2024 či v letech dalších. Tak doufejme, že to bude dobrá premiéra.
Já jsem se dozvěděl, že lezení tam má být pojato v takovém smyslu, se kterým vy úplně nesouzníte, což znamená, že tři kategorie se vlastně spojí do jedné. Co je na tom špatně?
Tak on byl problém, že Mezinárodní olympijský výbor nám dal pouze 1-7 medailí, takže Mezinárodní lezecká federace se rozhodovala, kterou ze tří disciplín tam dá. Nakonec se rozhodla pro tady tuto kombinaci, takže tam bude lezení jak na obtížnost, tak bouldering, tak lezení na rychlost, což je něco, čemu se třeba v současné době téhle kombinaci nikdo moc nevěnuje, což mně přijde takové možná trošku nečestné, že něco, co nemá nějakou pevně zabudovanou tradici, najednou bude jako ta hlavní disciplína na olympiádě. Já to kritizuji hlavně to, protože třeba ta disciplína bouldering a lezení na obtížnost má jedno společné a to je, že na každých těch závodech je nová cesta, nebo nové cesty a člověk musí prostě použít jakousi kreativitu, musí vědět, jak tu stěnu správně přečíst, zatímco třeba na přilezení na rychlost ta cesta je stále stejná a člověk jí má prostě postavenou doma, je takzvaná standardizovaná, na každých závodech je pak úplně stejná. Navíc třeba ty rychlostní specialisté třeba jsou úplně jinými somatotypy než my třeba specialisti na obtížnost či bouldering. A v podstatě, kdyby ty rychlostní specialisté třeba šli do té naší cesty na obtížnost, tak moc daleko nedolezou. A samozřejmě, kdybych já potom závodil s rychlostním specialistou, tak mě předleze o půl stěny. Takže když vlastně my dva, takhle dvě na sourodé skupiny budou soupeřit proti sobě, tak to možná bude vypadat v té televizi trošku zvláštně.
No uvidíme zanedlouho rok 2020, tu bude co bydu, co si budeme říkat, utíká to, tak to budeme všechno sledovat. Vy se, Adame, lezením živíte, máte pojištěné ruce a nohy?
Nemám.
Zkoušel jste to? Nebo se tomu pojišťovně
nelíbají? Zatím jsem nad tím ani nepřemýšlel.
Vy jste studoval, a to byla ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Baví vás ten obor?
Jo.
Nebo to bylo takové studium, jako já budu stejně celý život lézt, abych něco měl?
Tak jako na jednu stranu to možná nebyl obor, který mě zajímal úplně nejvíc. Třeba mě hodně na gymnáziu bavila historie, ale zároveň jsem věděl, že kdybych studoval historii, tak by to sice bylo zábavné studium, ale asi bych to nikdy v životě potom už nevyužil. Ekonomka, obor podnikový management, jsem si říkal, že zároveň mě to lákalo, bavilo mě dozvědět se o světě z pohledu ekonomů a zároveň jsem doufal, že to v budoucnu snad někdy využít, v což stále doufám.
Každý rok si dáváte, a je to logické, pauzu od lezení, týden, několik týdnů. Co v tu dobu děláte?
Tak často je to většinou vlastně přes Vánoce, kdy těch mimo lezeckých aktivit je docela dost, takže nějaké návštěvování rodiny, občas nějaký pečení cukroví.
Takže je to odpočinek opravdu.
V podstatě je to jenom
čistý
odpočinek.
Počkejte, vy pečete cukroví, Adame?
No, letos jsem nepekl, ale občas.
To by bylo
mě
zajímavé.
Mě baví vařit třeba.
Baví vás vařit? No, skvěle. No. Tak aspoň minutku tomu musíme věnovat. Co vaříte nejlíp?
Já myslím, že indickou kuchyni. Mm-hmm.
Ochutnal jste ji v Indii?
V Indii jsem ještě nebyl, ale samozřejmě lákalo by mě to.
Nemohu se tomu vyhnout. Nejoblíbenější cukroví?
Tak asi jako klasika, linecký kolečka.
Říká lezec Adam Ondra. Host do domu, tím je dnes Adam Ondra, nejlepší lezec na světě, se kterým si stále ještě povídáme. Času už příliš mnoho nezbývá. Adame, vy jste se stal teď, dá se říci, bez nadsázky celebritou. Nepochybně to musíte pociťovat. Kolik jste dal rozhovorů za poslední dva měsíce?
Tak já myslím, že bude to určitě několik desítek, no. Bylo to hlavně ty první dva týdny poté, co jsem se vrátil z Ameriky, hodně náročný. Ale naštěstí jsem měl ten svůj každoroční odpočinek od lezení, takže mě
předvánoční
to nevadilo tak, jako by mě to vadilo normálně.
Baví vás ta role?
Pokud mám čas na lezení a těch rozhovorů není příliš mnoho, tak mě to i baví.
O vás se velmi pochvalně a s úctou vyslovil také člověk, kterého si většina, a to opět i lajků, spojí s lezením, s vysokohorským lezením, a to Reinhold Messner. Máte chuť a láká vás lezení po vysokých horách, brodit se někde sněhem a zvládnout třeba 8000, nebo to je úplně jiná disciplína?
Tak je to hodně radikálně jiná disciplína, takže co se týče třeba lezení na 8000, tak tam mě to neláká až tak moc, vzhledem tomu, že to je opravdu tak radikálně jiný a nevyužiju tam třeba tu svoji schopnost lézt dobře po skále. Ale co by mě určitě lákalo právě do nějakých těch trošku nižších kopců, kde už se najde nějaká velmi podobná stěna, jako je třeba právě El Capitán, žulová stěna, která má 1 kilometr ve výšce 5000, 6000 metrů nad mořem, kde samozřejmě ten sníh je, člověk se tam musí nějak probrodit pod nástup, ale potom ty opravdu nejtěžší pasáže celého výstupu jsou o skalním lezení. Tak to je něco, co by mě lákalo, ale zatím se třeba necítím úplně připraven, že ještě musím nazbírat víc zkušeností někde v nižších nadmořských výškách, třeba jako ten El Capitán, než se budu cítit dostatečně zkušený, abych se do něčeho takového pustil.
Ono to může znít pro někoho úsměvně, než nazbírám dostatečné zkušenosti, protože, jak jsme říkali, jste neoddiskutovatelně teď nejlepším lezcem světa, ale asi se tomu dá rozumět, zkušeností není nikdy dost.
Jo, já mám spoustu těch zkušeností právě nějakým sportovním lezením, prostě někde pěkně v teple ve Španělsku, který mají, ty cesty mají třeba do 50 metrů, mám spoustu zkušeností na umělé stěně, ale v těch horách mě ty zkušenosti ještě chybějí.
Co je za těmi úspěchy především? Je to ta fyzická dispozice tělesná? Často se o té vaší mluví jako o té, kterou má, dejme tomu, Michael Phelps při plavání nebo Usain Bolt při běhu a tak dále? Nebo to je houževnatost, posedlost tou věcí, ta chuť vytrvat a stát se nejlepším?
A myslím, že kombinace určitě všeho, určitě fyzické dispozice tam jsou, určitě tam je talent. Měl jsem skvělé možnosti k tréninku od raného dětství, rodiče mě v tom plně podporovali, ale asi úplně nejdůležitější je prostě nějaká totální zažranost do toho lezení. No, pro mě nikdy lezení nebylo něco, co bych musel dělat. Pro mě lezení bylo něco, co mě bavilo a proto jsem to dělal. Takže když jsem prostě šel trénovat, tak jsem si v podstatě ani neříkal, že jdu trénovat, protože slovo trénink je něco, co v podstatě bolí a zní nepříjemně. Ale když se člověk jde zalíst, tak to zní úplně jinak. A zároveň prostě, když trénoval jsem tvrdě, ale vůbec jsem to nepocitoval jako nějakou oběť. A to si myslím, že rozhoduje asi úplně nejvíc. Když se prostě člověk na ten trénink těší, tak má třeba i daleko větší efekt, než když se musí nějak psychicky překonávat.
A já to mohu doplnit jako téměř tečku za tím naším povídáním vašimi slovy a ta zní: myslím, že každý člověk by měl mít nějakou činnost, kterou dělá s takovou vášní jako já lezení. A určitě to můžeme všichni podepsat. Adame, díky moc za to, že jste si v tom náročném programu udělal čas. Vy odjíždíte do Španělska, jak jinak než lézt, tak ať se vám daří nejen tam, ale také kdekoliv jinde. Držím palce, aby po tom úspěchu aktuálním a po těch úspěších, které máte za sebou, přicházeli další a budu se zase někdy těšit u nás na dvojce. Na viděnou. Mějte se moc dobře, díky.
Děkuju, nashledanou.